Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми сьогодні розпочинаємо вивчення книги пророка Малахії. Малахія опускає завісу на Старий Завіт. Він є останнім у численній послідовності пророків, котрі провіщали прихід Месії. По суті, якби ми мали змогу потрапити за тисячоліття до життя Малахії, а потім бути свідками перебігу подій наступних сторіч, ми би побачили, що Всевишній Бог чим далі, тим голосніше говорить людству про прихід Месії. І останній, найдзвінкіший голос – це голос пророка Малахії. Як на мене, я уявляю собі пророка Малахію, промовцем Божим, що виступає по радіо чи на телебаченні. Неначе він говорить: «Наступним промовцем буде Іоанн Хреститель. Він виступатиме через 400 років». А вже ж, 400 років – вельми тривалий час. Малахія є дуже цікавою особою, хоча нам невідомо про нього практично нічого. Ми також побачимо, що ця особа, Малахія, цілком певно був посланцем. Його власне ім'я Малахія в перекладі означає «мій посланець». Древній переклад Старого Завіту грецькою мовою подає його значення як «ангел». Ангел був посланцем, він міг бути як людською, так і надприродною істотою. В дійсності було декілька отців церкви, котрі справді були впевнені в тому, що Малахія був духовним ангелом і що ангел написав цю книгу. Однак немає підстав так вважати. Протилежну крайню позицію займають представники ліберального богослов'я. Вони стверджують, що буцімто ця книга є анонімною. Вони запевняють, що слово «Малахія» просто значить «посланець», указує лише на місію особи, а не є ім'ям взагалі. Безперечно, наші відомості про Малахія є такими ж обмеженими, як, скажімо, про ангелів. Якби ця книга була анонімною, вона була б єдиним пророцтвом, яка не має автора. Отож, я не думаю, що у Малахія було бажання стати винятком з правила. А ще важливо, що він писав останнім. Маю зауважити, що існує причина, чому нам так мало відомо про Малахія. Він є посланець, Божий посланець, котрий має виголосити послання. І, відверто кажучи, нам не потрібно багато знати про особу посланця. Скажімо, коли о 2 годині ночі посильний приносить вам термінову телеграму з важливими новинами, ви, звісна річ, не станете розпитувати його про його предків. І він не розпочне оповідати вам усе про себе та про свою родину. Вас, зрозуміло, абсолютно не цікавить, ким були предки посильного вашого місцевого відділення зв'язку. Вам байдуже, чи вони брали участь у перевороті 17-го року чи ні, а надто о 2 годині ночі. По суті, ви навіть не знаєте імені цього посланця. Важливою річчю для вас є принесене ним послання. Малахія був просто посланцем, і нам дуже мало відомо про нього. Ми бачимо, як Дух Божий використовує цей самий метод у Євангелії згідно святого Марка. У цьому Євангелії родовід Господа Ісуса Христа не подається взагалі. Причина цього полягає в тому, що кожне з 4 Євангелій подає Ісуса Христа по-різному. Євангеліст Матвій представляє Христа як царя. Якщо Христос є цар, він має походити з роду Давида. І саме так починається його книга. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Матвій наголошує належність Ісуса Христа роду Давида, син Давида, тому що представляє його як царя. Давайте тепер розкриємо Євангеліє згідно святого Марка. Цей євангеліст подає Ісуса Христа як Божого слугу. Він не бачить потреби подавати родовід Христа і не наводить його. Що є важливим, вирішальним у слузі? Чи може він впоратися чи ні з заданою йому роботою? Саме це вас цікавить у першу чергу, коли ви вдаєтеся до чиїхось послуг. Євангеліст Марк демонструє, що Господь Ісус Христос міг упоратися зі справою, і він таки звершив її. Отож, у пророцтві Малахії насамперед важливим є послання, а не особа посланця. Стосовно дати написання книги пророка Малахії, існують деякі розбіжності. Я схильний вважати роком написання цієї книги 397 рік до народження Ісуса Христа. Вірогідно, це найпізніша дата написання книги. Сучасні богослови консервативного напрямку вважають, що Малахія проповідував в останню частину 5 століття. Це буде близько 397 рік до народження Ісуса Христа. Проте, вірогідно, дещо раніше. Важлива річ полягає в тому, що Малахія пророкував та проповідував у часи Неємії, так само як Агей та Захарія були пророками за часів Зоровавела та Йосії. Цей чоловік, Малахія, завершує у Старому Завіті пророцькі книги так само, як Неємія завершив історичні. Цілком можливо, що Малахія пророкував за часів служіння Неємії або відразу після цього. Шановні слухачі, як ми бачимо, Малахія був просто посланцем. Однак найважливіша тут річ полягає в його посланні. Він сам вживає термін «посланець» тричі, і він робить три грандіозні та важливі посилання на інших посланців. По-перше, в сьомому вірші другого розділу Малахія посилається на Левія і називає його посланцем Божим. «Бо уста священика мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він – ангел Господа сил». Ці слова стверджують, що кожен посланець, кожен свідок, кожен учитель Слова Божого є ангелом Господа, посланцем Всевишнього. У книзі «Об'явлення Іоанна Богослова», в якій містяться послання до семи церков, ця думка виражена так. «До ангела церкви в Ефесі напиши». Отож, на моє переконання, це означає, що посланець церкви – це не надприродня істота, а просто людський посланець, іншими словами, церковний проповідник. Упродовж тривалого часу я був проповідником у церкві, і скажу вам відверто, мені вельми до вподоби ця ідея називати проповідника ангелом. Мені доводилося чути, як проповідника називають всілякими іншими словами. Отож, я не розумію, чому б не включити до них слово «ангел», тобто «посланець». По-друге, Малахія також проголошує прихід Іоанна Хрестителя як «мого гінця». «Ось я посилаю гінця мого, і він перед обличчям моїм приготує дорогу». Малахія 3.1. Дійсно, Іоанн Хреститель був Малахією Нового Завіту і розпочав справу там, де її полишив Малахія Старого Завіту. І нарешті, третє посилання Малахії на посланця – посилання на Господа, Ісуса Христа, ангел заповіту. У тому ж місці, в першому вірші третього розділу книги пророка Малахії читаємо: «І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій, і ангел заповіту, що ви його жадаєте, ось він іде, говорить Господь сил». Безперечно, в Старому Завіті ангел Господа сил – це наперед втілений Ісус Христос. Друзі мої, я хочу, аби ви зрозуміли дещо, що робить книгу пророка Малахії однією з найулюбленіших книжок Біблії. Звичайно, у мене є 65 інших улюблених книг Біблії. Малахія вдається до методу питання та відповіді. Спочатку він цитує заклик чи запитання Бога звернене до ізраїльського народу. Потім він подає відповідь Ізраїля, що кожного разу просякнута високомірним та витонченим сарказмом. Ці відповіді зухвалі, самовпевнені і навіть образливі. Однак, повірте мені, в Малахії є деякі хороші відповіді від Бога. І оскільки ці відповіді надходять від Бога, значить, це сам Господь говорить через пророка Малахію. Щиро сподіваюся, що вам сподобається ця книга, і ви отримаєте користь для вашого духовного зростання. Малахія розглядатиме тут ті ж самі проблеми, з якими мав справу Неємія. А це означає, що Малахія проповідував у той же самий час. Першою проблемою буде осквернення священства. Друга проблема – їхні одруження з іноземками та розлучення з ізраїльськими дружинами. Повірте мені, Бог серйозно поставиться до цього. Чимало людей просять мене розглянути тему розірвання шлюбу. Скажу відверто, моя позиція в цьому питанні в усьому збігається з тим, що говорить Слово Боже. І в книзі пророка Малахії Бог розглядатиме розірвання шлюбу. І нарешті третя проблема. Вона полягає в тому, що жителі Ізраїлю нехтували віддавати Богу десятину та робити жертви. Можете бути впевнені в тому, що вам будуть не до вподоби слова Бога про тих, хто намагається обманути всіх інших про свої жертвоприношення Богу. Книга пророка розпочинається такими словами. Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахія. Чоловіче ім'я Малахія в перекладі означає «мій посланець». Отож, він є посильним, котрий доставив ізраїльському народу останнє послання від Бога. Пророцтво Господнього слова до Ізраїля. Це звернення Бога до ізраїльського народу буде дуже серйозним. Ми побачимо, як Бог дорікає йому. Шановні слухачі, ми маємо звернути увагу ось на таку цікаву річ. Пророк Малахія звертається до всього Ізраїлю, тобто до всіх 12 родів. Здається неймовірним, але роди Ізраїлю по-справжньому ніде не загубилися, нікуди не поділися, чи не так? Хоча сьогодні декому вони здаються загубленими, вони ніколи не губилися. Це є послання до Ізраїля, до всіх 12 його родів. Лише залишок кожного роду повернувся до рідного краю. Їх було обмаль, тих, хто залишився. Однак Бог звертається до них. І відверто кажучи, на мою думку, послання Малахії поширювалося звідти до тих, хто не повернувся. Книга пророка Малахії засвідчує, що існувало спілкування між цими частинами ізраїльського народу. Посланці та мандрівники зв'язували тих, які були в рабстві, з тими, хто повернувся до рідного краю. Ми побачимо далі, що, очевидно, це послання надійшло до всіх 12 родів. Читаємо в книзі пророка Малахії. «Я полюбив вас, – говорить Господь сил, – а ви кажете, у чому виявилась твоя любов до нас? Чи ж не брат Ісав Якову, – каже Господь, – а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів, і зробив його гори спустошенням, а спадок його – для шакалів пустині?» Якими чудовими, дивовижними словами починається послання Малахії. «Я полюбив вас, – говорить Господь. Хіба ж це не прекрасний спосіб почати книгу послання? Як ви думаєте, чим відповість ізраїльський народ на таке звернення? Згадаймо, ізраїльтяни повернулися до рідного краю. За часів Неємії, серед смутку від необхідності відбудувати мури Єрусалима, з'явилися ознаки розквіту. Люди відновили богослужіння у відбудованому храмі. Так, вони дотримуються ритуалів богослужіння, і на поверхневий погляд усе чудово. Але подивіться уважніше, які це саркастичні, самовпевнені та пересичені люди. Всевишній Бог говорить їм: «Я полюбив вас». І що вони кажуть йому? «У чому виявилася твоя любов до нас?» Чи можете ви уявити собі, що ці люди мали зухвалість так відповідати Богу? Вони говорять Богу: «Коли ж це і в який спосіб ти полюбив нас?» На мою думку, і сьогодні у церкві знайдеться чимало тих, хто ставить це ж саме питання. Подивіться на все, що відбувається з нами сьогодні. Хіба ви можете стверджувати, що Бог любить нас? Від самого початку Бог цілком ясно дав розуміти ізраїльському народові, що Він любить його. Друзі, хочу привернути вашу увагу до такого цікавого факту. Ви маєте вельми глибоко зануритися у вивчення Біблії, перш ніж помітите, що Всевишній Бог любить кожного. Однак, якщо ви дійшли лише до книги повторення закону, на цей час ви вже зустрілися з Мойсеєм, ви опинилися у пустині і перебуваєте там упродовж 40 років. Звісно, в цьому випадку вельми складно переконати когось, що Бог любить його. Але прислухаємося до слів Мойсея, що наведені в 15-му вірші 10-го розділу книги повторення закону. «А все ж таки прихилився Господь до твоїх батьків, щоб їх полюбити». Просто Бог жодній людині не говорив про це. Ви перечитали перші книги Біблії, дізналися про великий потоп та події після нього і, напевне, звернули увагу на те, що Бог ніколи не казав цього нікому. Бог не сказав Авраамові, що любить його, але зрозуміло, що Бог любив Авраама. Справа в тому, що Бог не квапиться сповістити людству про свою любов до нього. Але тут, у книзі повторення закону, Бог проголошує: «А все ж таки прихилився Господь до твоїх батьків, щоб їх полюбити, і вибрав вас, їхніх пізніших потомків, з-поміж усіх народів, як оце нині сталося». І тепер Бог готовий довести те, що Він говорить. На їхнє запитання Він дає таку відповідь: «Хіба Ісав не брат Якова, слово Господнє? Однак полюбив Якова, Ісав вже зненавіснів мені, і я гори його обернув у пустелю, його спадщину віддав шакалам, що в пустині». Це є грандіозна заява Божа ізраїльському народу. Люди непокоїлися та ставили під сумнів любов Бога до них. Отож Бог нагадує ізраїльському народові історію його походження. Яков та Ісав були близнюками. Всевишній Бог зробив між братами відмінність ще на самому початку. Дивіться Буття 25:22-23. Але пройшло майже 15 сторіч, перш ніж Бог заявив, що ми бачимо тут у книзі пророка Малахії, що Він, Бог, любив Якова. Тут постає питання: з якої причини Бог каже, що Він любив Якова і ненавидів Ісава? Якось одна молода людина звернулася до доктора богослов'я Гріфіта Томаса з цим самим запитанням. «У мене виникла проблема», – сказав він. «Чому Бог каже, що Він ненавидів Ісава?» «А вже ж, я маю теж проблему з цим рядком Біблії», – відповів доктор богослов'я. «Однак моя проблема полягає в тому, чому Він сказав, що любив Якова. Ось де справжня проблема». Друзі мої, дійсно, суть проблеми тут полягає в тому, з якої причини Бог говорить, що Він любив цей народ. Але насамперед, давайте усвідомимо таку річ. Бог ніколи не казав цього доти, доки нащадки Якова та Ісава не стали двома великими народами, що мали довгу історію. Таким чином Бог говорить, що Він любив Якова через те, що йому було відомо все, що на серці в Якова. Бог бачив перед собою особу з палким та щирим прагненням до нього, тоді як в Ісава прагнення до Бога не було взагалі. Однак усе це мало виявитися впродовж 15 сторіч історії, перш ніж Бог приготував та виголосив таку заяву, що ми її знаходимо у книзі пророка Малахії. На сьогодні, друзі, наш час закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї вельми корисної та чудової книги пророка Малахії в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!